16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika vijesti dana.
Zapadna alijansa napala Libiju. Najmanje 90 ljudi poginulo u vazdušnim udarima jutros i tokom protekle noći. Gaddafi optužio Zapad za terorizam i poručio da se spremi za dugotrajan rat. Moskva pozvala na prekid sukoba.
Oslobodite nevino osuđenog generala Novaka Đukića, zatražili borci Srpske na mitingu podrške u njegovom rodnom mjestu na Manjači.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine razmataće sutra na hitnoj sjednici podneske HDZ-a u vezi s formiranjem vlasti u Federaciji BiH.
Nuklearna elektrana u Fukushimi bit će zatvorena, saopštile japanske vlasti. 9 dana nakon katastrofalnog zemljotresa pronađeno 2 preživjelih ispod ruševina.
Čučkovi, književni susret i manifestacija u Hampijesku.
Vrijeme oblačno, mjestimično kiša. Više od 90 ljudi poginulo je na početku bombardovanja Libije, saopštile su vlasti u Tripoliju. Zapadna koalicija tokom noći spalila je 112 krstarećih raketa na Libiju. Rusija je pozvala zemlje Zapada da prekinu opštu upotrebu sile u Libiji protiv ciljeva koji nisu vojni, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Libijska vlada je počela raspodjelu oružja i u narednih nekoliko časova će naoružati više od 1 milijun ljudi, javila je državna novinska agencija JANA. Operacija Odiseja Svitanje pokrenuta je radi zaštite libijskih civila u okviru mandata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, saopštila je Alijansa. Opširnije Aleksandar Javorac.
Tokom protekle noći zapadna koalicija bombardovala je 20 ciljeva. 3 američka nevidljiva aviona B-2 bacila se jutros 40 bombi na veće libijske aerodrome. Savezničke snage su uspostavile zonu zabranjenog leta iznad Libije i zaustavile ofanzivu Gaddafijevih snaga u Bengaziju, izjavio je šef štaba američke vojske admiral Mike Mullen. On je rekao da je najveći dio Gaddafijeve protivvazdušne odbrane savladan i da nema indicija da je Gaddafi upotrebio hemijsko oružje. Gaddafi je u obraćanju naciji rekao da će zapadne sile sigurno biti poražene, jer libijski narod nosi oružje i spreman je da brani svoju zemlju. Gaddafi ističe da se Libija sprema za rat koji će dugo trajati. 6 danskih borbenih aviona G-16 spremno je da uzleti iz italijanske aviobaze Sigonjela i pridruži se vojnoj kampanji protiv snaga lojalnih libijskom vođi Muammaru el-Gaddafiju, saopštila je Italija. Njemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle odbacio je tvrdnje da je Berlin međunarodno izolovan zbog neučestvovanja u savezničkoj vojnoj akciji protiv Libije. Vojno-politički komentator beogradske politike Miroslav Lazanski, koji je nedavno bio u Libiji za naš radio, je rekao da Gaddafi ima zastarjelu avijaciju sa kojom teško može da se suprotstavi napadima alijanse.
Mislim da prvih dana da će Libijci vrlo pažljivo dozirati svoj odgovor. Pre svega nastojaće sebe da stave ulogu žrtve, da u arapskom svetu pobune osjećaje da su oni žrtve zapadne vojne intervencije, što u krajnjem slučaju jeste i nije daleko od istine, i da je NATO ovim potezom ponovo se umešao u tuđi građanski rat, i što je zaista već postalo jedan kliše, da NATO avijacija, da li mnogih zemalja ili samo nekih zemalja, postaje uvijek vazdušna komponenta jedne strane u građanskom ratu. Mislim da su to Nemci dobro uočili, zato su Nemci odbili da učestvuju u svemu tome.
Vojno-politički analitičar iz Banja Luke Gostimir Popović smatra da bi vazdušni napadi na Libiju mogli dovesti do eskalacije nasilja i nestabilnosti u euromediteranskoj zoni.
Dalje možemo očekivati eskalaciju vazdušnih udara gdje će uključiti jače vazduhoplovne snage. Da li će biti određenih kopnenih aktivnosti, verovatno za sada neće biti, a pitanje je samo da li će naći neku teritoriju koju će oni proglasiti za svoju i da će to biti ta kopnena baza. Situacija je veoma teška, preti destabilizaciji celog regiona.
Papa Benedikt XVI pozvao je predstavnike političkih i vojnih vlasti da obezbijede sigurnost građanima, kao i uslove kako bi humanitarne organizacije mogle da pruže neophodnu pomoć Libiji. Papa je rekao da su informacije koje dobija iz Libije izazvale veliku zabrinutost i strahovanje.
Aktuelno kod nas, oslobodite nevinog generala Novaka Đukića, poručeno je danas sa mitinga podrške generalu Vojske Republike Srpske, održanom u Donjim Kolima kod Banja Luke, rodnom mjestu generala. Na skupu podrške pročitano je pismo upućeno predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, u kojem se od njega traži podrška u borbi za pravdu ne samo za generala Đukića, već za sve nepravedno osuđene Srbe. General Đukić poslao je telegram kojim je zahvalio svima koji mu pružaju podršku. Prilog Nevene Stanković.
Više stotina ljudi, bivših boraca Vojske Republike Srpske, mještana sela Samanjače, ali i drugih okolnih mjesta, poručuje: general Đukić je nepravedno optužen. Supruga generala Dušanka Đukić ističe da porodica neće odustati od dokazivanja istine.
Mnogo ljudi pati i mnogo porodica koji su sudom BiH pogođeni. Ja bi ovom prilikom da svoga muža puno pozdravim, da mu kažem da smo do kraja uz njega.
Presuda je tragična i neočekivana, naglašava najmlađi brat generala Duško Đukić.
Ovo je nenormalno. To je jedan čovjek koji je služio nama za primjer svima, a eto vidite kako se to izdešavalo sve. Pogodilo nas je to puno sve.
I mještani Donjih Kola poručuju da istina mora izaći na vidjelo, te apeluju na nadležne da im pomognu.
Svaki Srbin koji je časno, pošteno branio Republiku Srpsku, uložio svoj trud, zdravlje i život, pokazuje se da je ratni zločinac koji je nametnuto od Haga, a prije svega institucija BiH.
Gospodin Đukić nije kriv, osuđen je samo što je Srbin.
General Đukić izvršavao je vojnu dužnost, nikakav zločin nije počinio, priča saborac generala Predrag Šibarević.
Bio mi je pretpostavljen starješina, jedan izuzetno pošten, korektan, častan oficir, pravedan, ispravan.
Ovaj skup je samo početak okupljanja, najavljuju iz boračke organizacije Srpske. General Đukić i mnogi Srbi nepravedno su osuđeni, rekao je predsjednik boračke organizacije Srpske Pantelija Ćurguz.
General Đukić je rođen i odrastao u ovom selu, odavde krećemo tu našu borbu za dokazivanje istine.
General Đukić ranije je zatražio da se utvrdi istina o dešavanjima 25. maja 1995. godine na lokalitetu Kapija u Tuzli, kada je u eksploziji granate poginulo 71 lice, zbog čega je on, kao tadašnji komandant taktičke grupe Ozren, osuđen prošle godine u sudu Bosne i Hercegovine na 25 godina zatvora.
Ekspert za antiterorizam Dževad Galijašević upozorio je da ni u kom slučaju ne bi trebalo dozvoliti deportaciju neformalnog vođe muđahedina u BiH Imada al-Husina, poznatije kao Abu Hamza, u Hrvatsku, jer bi time ovaj Sirijac bio amnestiran od ratnih zločina u koje je umiješan.
Osim što je učestvovao u zločinima, on je i potencijalni svjedok za druge slučajeve i ne treba ga deportovati sve dok ne bude procesuiran i osuđen. Istakao je Galijašević, dodavši da njegova deportacija u Hrvatsku odgovara i nekim bošnjačkim strukturama koje ne žele da on progovori o zločinima odreda El Mujahid.
Europska unija i BiH, savjet ministara inostranih poslova Unije, trebalo bi sutra da usvoji zaključke o jačem prisustvu Unije u BiH, iz kojih će se vidjeti kakav bi bio mandat novog šefa delegacije Europske unije, ali neće biti saopšteno njegovo ime jer ta odluka još nije donesena, javlja Srna.
Zaključci će sadržavati smjernice i uputstva da se europski program snažno ugradi u sam centar politike u BiH. Zvaničnici Unije navode da će u zaključcima biti ukazano i na sprovođenje obaveza BiH u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Unijom. Evropski zvaničnici nisu željeli da komentarišu najnoviji razvoj situacije u vezi sa formiranjem vlasti u BiH, navodeći da je moguće da se do sastanka i taj stav uvrsti u zaključke.
Ukoliko Savjet ministara spoljnih poslova Europske unije donese zaključke o jačem prisustvu Unije u BiH putem mandata novog šefa delegacije Europske unije, on ne bi mogao da raspolaže ovlašćenjima koja su atipična za evropski integracioni proces, kao što ni Unija u cjelini ne bi mogla da vodi procese u BiH za koje nije dobila mandat, izjavila je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Željka Cvijanović.
Što se tiče najave da će na sutrašnjem sastanku biti razmatrano i pitanje pojačanog prisustva EU u BiH putem jedinstvenog predstavnika, jasno je da on treba da se kreće u okvirima ugovornog aranžmana, a to je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, gdje treba da pruži pomoć u njegovom sprovođenju na način koji je zaista kompatibilan sa evropskom praksom, a ne da se svrstava na jednu od političkih strana u BiH, ocijenila je Cvijanovićeva.
Aktuelno u Federaciji BiH, Centralna izborna komisija BiH sutra će na hitnoj sjednici razmatrati podneske u vezi sa izborom vlasti u Federaciji BiH, potvrdila je predsjednica komisije Irena Hadžiabdić.
U petak na kolegiju, nakon što je održana konstituirajuća sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija je zaključila da su našu instituciju počele stizati podnesci. Ugovor je uputila glavnom gospođa Bojana Krišto, dobili smo nekoliko, i gospodin Dragan Čović. Tako da mislim da je u toku dana stiglo više od 5 podnesaka, neki su naslovljeni kao prigovori, neki kao određena pisma na Centralnu izbornu komisiju. Ono što smo zaključili to je da zbog ovih događanja je neophodno da odmah u ponedjeljak održimo hitnu sjednicu, ona će biti održana u 12 sati. Na toj hitnoj sjednici ćemo razmotriti sve podneske koje smo primili i odrediti se u vezi sa proceduralnim radnjama koje je potrebno provesti u vezi sa tim podnescima.
Stranka demokratske akcije saopštila je da Centralna izborna komisija BiH nije nadležna za ispitivanje procesa uspostavljanja zakonodavne i izvršne vlasti, budući da je to isključivo nadležnost Ustavnog suda.
Hitnim sazivanjem vanredne sjednice na zahtjev HDZ-a Centralna izborna komisija upravo je potvrdila da je u procesu uspostavljanja vlasti u Federaciji BiH bila u službi dva HDZ-a i tolerisala njihovo antiustavno djelovanje i blokiranje izbora delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije i njegovo konstituisanje, zbog čega je bilo nemoguće formirati vlast i 5 mjeseci nakon izbora, navedeno je u saopštenju. SDA smatra da CIK treba da odgovara građanima i javnosti zato što su pod njenim pokroviteljstvom dva HDZ-a djelovala antiustavno.
Hrvatski svjetski kongres, krovno udruženje Hrvata u Njemačkoj, uputio dopis Bundestagu kome poziva njemačke parlamentarce da se zauzmu za ravnopravnost hrvatskog naroda u BiH.
Ovo udruženje od članova Grupe prijateljstva BiH i Njemačke u Bundestagu traži hitne korake u vezi sa položajem Hrvata u BiH, te termin održavanja sastanka na koji bi došli u sastavu šire delegacije Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Njemačke.
Iz aktivnosti MUP-a, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske okružnom tužilaštvu u Doboju podnijelo je 2 dopune izvještaja o počinjenom krivičnom dijelu proizvodnja i prikazivanje dječje pornografije protiv 46-godišnjeg lica iz Dervente, izjavila je portparolka MUP-a Srpske Mirna Šoja. Srna nezvanično saznaje da je riječ o Samiru Skeliću, koji privremeno živi u Derventi, nekadašnjem pripadniku HVO-a koji je u ratu ostao bez obje noge.
Protiv ovog lica, inače policijska stanica Derventa je već ranije podnijela izvještaj zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo proizvodnje i prikazivanje dječje pornografije i njemu je izrečena mjera pritvora. On je se trenutno nalazi u pritvor do 9. maja ove godine. Prilikom pretresa policija je kod njega pronašla i svi ti materijali su dosta obrađeni. Najveću količinu dječje pornografije u BiH na njegovom računaru i na diskovima je pronađeno oko 2 miliona fotografija i 7000 video snimaka dječje pornografije, kao i torbu punu dječje garderobe. On se sumnjiči, znači da je pripremao, prilagođavao i postavljao na web stranice sa dječjom pornografijom upravo ovu vrstu sadržaja.
Aktualno u Sembjeri predstavnici Srpske pravoslavne platforme iz Beča i načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić uručili su danas pomoć u dvorovima, amajlijama, popovima i dijelovima za 11 porodica koje su pretrpjele ogromnu štetu u prošlogodišnjim poplavama, informiše Slađana Radovanović.
Porodica Đokić, supružnici Jelena i Dušan su gluvonijemi sa sinovima 12-godišnjim Petrom i 16-godišnjim Obradom žive od onog što zarade na nadnici i od pomoći rodbine. Pomoć od 2000 evra veoma ih je obradovala. Dječaci kažu da će otac od dobijenog novca uvesti vodu u kuću i napraviti kupatilo.
Krevet, oči, ormani i tako, te stvari, frižder i tako.
Pa mene ovo puno znači. Ja bih volio da imam svoje kupatilo i svoje sobe.
Predstavnik Srpske pravoslavne platforme iz Beča Vojislav Đukić podsjeća da je na humanitarnom koncertu u Beču za Sembjeri, koji je održan 6. marta, prikupljeno 14.100 evra.
Svi učesnici su besplatno, bez honorara, medije, sponzori, mnogi broj darodavaca i njima na ovom mjestu veliko i neizmjerno hvala.
Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić naglašava da je pomoć uručena socijalno najugroženijim porodicama koje su pretrpjele štetu u prošlogodišnjim poplavama.
Mi smo im predložili 11 porodica koje su otprilike najviše oštećene. Jedna od tih porodica, ova porodica, oni su su oštećene, su oboje roditelja gluhonijemi i mi smo im predložili, oni su prihvatili da ovdje daju 2000 eura. Zatim smo uzeli još 10 porodica koje su poplavljene, a imaju montažne, odnosno drvene kuće koje su mnogo više oštećene od ovih i rasporedili smo na tih 11 porodica ovih 14.100 i oni će sve te porodice obići, svi će ljudi potpisati, uzeti će ta sredstva i da iskoriste za popravku ono što im je bilo oštećeno.
I pripadnici granične policije BiH, Kancelarije Sjeveroistok Bijeljina, danas su uručili po 250 maraka porodicama Zorke Milutinović u Dijelovima i Rukije i Enesa Jašarevića u Janji. Graničari su u decembru prošle godine učestvovali u saniranju oštećenog nasipa na Savi, ali i na druge načine pomagali poplavljenom stanovništvu Semberije.
Centar za prikupljanje i tretman infektivnog medicinskog otpada u Doboju ni nakon 4 godine postojanja nije zaživio. Predviđeno je da prikuplja i tretira infektivni medicinski otpad iz 13 opština Srpske i čak 110 zdravstvenih ustanova, ali je do sada ugovore potpisalo tek nekoliko. Tema Milice Đurđević.
Centar godišnje može da uništi 234 tone infektivnog medicinskog otpada. Međutim, u prošloj godini tretirano je samo 39 tona, od čega su 33 tone iz Dobojske bolnice, kaže direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Duško Vasić.
Mnoge zdravstvene ustanove koje su trebale da budu uključene u to nisu potpisale, a i od onih koji su potpisale, ugovor, mnoge ne ispunjavaju te svoje obaveze.
Dom zdravlja u Brodu ima potpisan ugovor s Dobojskom bolnicom o zbrinjavanju infektivnog medicinskog otpada. Otpad je, kaže glavna sestra u Domu zdravlja u Brodu Ljubica Petričević, preopasan za okolinu da bi se rizikovalo njegovo odlaganje na neki drugi način.
Nikakav problem, mi kad napunimo kontejner, oni dođu, to jeste malo skupa cijena, ali to je takav je ugovor koji smo mi sklopili sa Dobojskom bolnicom i mi protiv toga ne možemo ništa, nemamo ga gdje drugdje odlagati.
Savremena oprema i postrojenje koje je donirala Evropska unija radi na principu usitnjavanja otpada i sterilizacijom pod visokim pritiskom sa vodenom parom. Nema nikakvih spoljnih manifestacija i potpuno je neškodljiv za okolinu. Uprkos tome većina zdravstvenih ustanova svoj infektivni medicinski otpad rješava samostalno. Među njima je i bolnica u Bijeljini, kaže direktor Siniša Maksimović.
Medicinski otpad koji nastaje u opštoj bolnici Sveti Vračevi se odvaja, ali taj otpad se odvozi kao komunalni otpad. Sav infektivni materijal se steriliše i pretvara se praktično, on je bezbjedan što se tiče ove kontaminacije okoline.
Ugovore o bezbjednom zbrinjavanju infektivnog medicinskog otpada sa Dobojskom bolnicom do sada je potpisalo tek 12 javnih zdravstvenih ustanova i 31 privatna zdravstvena ambulanta. U zdravstvenim ustanovama kažu da od resornog ministarstva očekuju izradu određenih procedura na osnovu kojih će zbrinjavanje infektivnog medicinskog otpada biti normativno regulisano u cijeloj Republici Srpskoj.
Još iz svijeta, 80-godišnja žena i 16-godišnji mladić pronađeni su živi ispod ruševina grada Ishimaki na sjeveroistoku Japana 9 dana nakon zemljotresa i tsunamija koji su pogodili region.
Oni su spaseni nakon što su odgovorili na dozivanja spasilačkog tima. Spasioci su rekli da su žena i mladić bili slabi, ali u svjesnom stanju. Policija vjeruje da je više od 15.000 ljudi poginulo samo u prefekturi Miyagi, jednoj od 4 najviše pogođene zemljotresom, dok je ukupno poginulo ili nestalo više od 20.000 ljudi. U međuvremenu postignut je određeni napredak u trci sa vremenom kako bi se izbjegla havarija nuklearke Fukushima Daiichi, koja ispušta radijaciju nakon razornog zemljotresa.
Nuklearni kompleks Fukushima na sjeveroistoku Japana, koji je teško oštećen u razornom zemljotresu, više ne može da radi. Najvjerojatnije će biti zatvoren budući da je izazvao velike probleme, izjavio je danas glavni sekretar japanske vlade Yukio Edano.
On je rekao da vlada mora da slijedi formalnu proceduru i da ne može davati izjave o sudbini nuklearke, ali da je odgovor na pitanje da li Fukushima može ponovo da radi jasan, ako se objektivno sagleda situacija. Ovo je prvi put da je vladin zvaničnik pomenuo mogućnost zatvaranja nuklearke kada bude uspostavljen obustavljena kontrola nad njenim pregrijanim reaktorima.
Njemačka kancelarka Angela Merkel za dlaku je izbjegla pad helikoptera kome su otkazali motori i on je na 1600 metara počeo da gubi visinu.
Na nekoliko stotina metara iznad zemlje posada je uspjela ponovo da startuje turbine i izbjegne pad. Uzroci zašto je helikopter imao velikih problema su nejasni, a policija istražuje slučaj i navodi da je helikopter Super Puma 332 skoro nov kupljen u decembru prošle godine.
Desetine hiljada ljudi okupilo se danas u jemenskoj prestolnici Sani povodom sahrane političkih aktivista koji su bili među 50 demonstranata ubijenih koje su ubili snajperisti tokom protesta u tom gradu.
Najmanje 28 tijela izloženo je na glavnom trgu ispred Univerziteta Sana, centru protesta koji traju više od mjesec dana protiv režima predsjednika Ali Abdullaha Saleha uz jako policijsko obezbjeđenje. Sam Saleh, koji je na vlasti više od 30 godina, proglasio je danas nacionalni dan žalosti zbog ubijenih, opisujući ih kao mučenike za demokratiju, optužujući opoziciju za posticanje haosa koje je vodilo pogibiji ljudi. Jemen je druga zemlja u regionu koja je objavila vanredno stanje ove sedmice poslije Bahreina.
Republika Srpska, humanitarni koncert Dok tebe ima da i ja postojim za prikupljanje sredstava za izgradnju manastira Presvete Bogorodice Troje Ručice u Donjem Budačkom na Kordunu održan je sinoć u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci. Na koncertu je prvi put nastupio prijatelj manastira Donji Budački, grčki arhimandrit Nikodim Kavarnos. Prikupljena su značajna sredstva. Humanitarni broj 1415 bit će aktivan do kraja mjeseca. Opširnije Milica Kulić.
Srbi iz Korduna, koji su tokom proteklog rata morali da napuste svoja vjekovna ognjišta, ostavili su iza sebe porušene svetinje. Manastir Presvete Bogorodice Troje Ručice u Donjem Budačkom, četvrti je manastir u eparhiji Gornjokarlovačkoj, a ujedno jedan od najmlađih jer je izgrađen 2007. godine. Od tada ova svetinja živi samonaštvom, svjedočeći istinsku Hristovu vjeru i sabirajući oko sebe pravoslavni narod, priča jeromonah Naum.
Najmlađi manastir koji se nalazi na Kordunu i samim tim mjesto i centar pravoslavlja, centar duhovnosti, ne samo na Kordunu nego i šire, dakle naravno širom Europe i svijeta imamo prijatelje manastira koji nam pomažu evo na neki njihov način, onoliko koliko su oni mogućnost da opstanemo tamo na Kordunu.
Izvodeći vizantijsku duhovnu muziku, arhimandrit Nikodim Kavarnos, grčki pojac, pozvao je sve Srbe da obnove porušene srpske svetinje u Hrvatskoj i pozovu broj 1415 i na taj način pomognu izgradnju manastira Donji Budački na Kordunu. Arhimandrit Nikodim kaže da je vizantijsko pojanje specifično i da se danas rijetko pjeva.
Leme o ti mušikimaš.
Kažu da je muzika teška, ali upravo u toj teškoći se nalazi. I greška je kada govorimo da nemamo glasa, jer svima nam je dato da imamo glas. Ali kada vježbamo, on postaje sve bolji. I muzika mora da ide iz srca, odnosno da bude u našim srcima.
Radovi na izgradnji manastira Presvete Bogorodice Troje Ručice su u toku, ali za njegov potpuni završetak potrebna je pomoć svih koji su spremni da budu iskreni darodavci ove svetinje i postanu njegovi ktitori i zadužbinari. Njegovom izgradnjom budućim pokoljenjima ostaće istinsko svjedočanstvo vjere i ljubavi prema Bogu.
Čučkovi književni susreti i manifestacija koja se održava u znak sjećanja na pjesnika Branka Čučka počela je sinoć u Han Pjesku. Na centralnoj književnoj tribini mladom banjalučkom književniku Goranu Dakiću bit će večeras uručena nagrada Čučkova knjiga za roman Dalj, informiše Velimir Elez.
Na otvaranju Čučkovih književnih susreta direktorica Narodne biblioteke Branko Čučak u Han Pjesku Ozrenka Đurić rekla je da ova književna manifestacija kroz kulturni i pjesnički dijalog afirmiše istinske književne vrijednosti i Han Pjesak spaja sa drugim kulturnim centrima na širem prostoru.
Manifestacija Čučkovi književni susreti promoviše značajna imena i događaje naše književnosti, kulture i istorije. Povezuje Han Pjesak sa drugim kulturnim ustanovama ustanovama iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regiona kroz svojevrsni kulturni i pjesnički dijalog.
Sinoć su stihove govorili pjesnici Boro Kapetanović, Mirko Vuković, Nedeljko Žukić, Milutin Savčić, Momir Jolović i drugi. Dobitnik ovogodišnje književne nagrade Čučkova knjiga, mladi banjalučki književnik Goran Dakić, pročitao je dio svog nagrađenog romana Dalj. Otvorena je izložba crteža pod nazivom Pisac crta pisce Mirka Vukovića, koji se uspješno bavi pisanjem poezije za djecu i odrasle, kao i književnom kritikom. Današnji drugi i završni dan ove manifestacije počeo je polaganjem vijenaca na vječno počivalište Branka Čučka. Potom je poznati lingvista dr. Milorad Telebak govorio o jeziku, a prisutni su imali priliku da čuju dio sadržaja poznatih emisija Radio Televizije Republike Srpske Govorimo srpski. Večeras u 18 časova počinje centralno književno veče posvećeno Branku Čučku. O Branku Čučku besedit će sarajevska književnica Dara Sekulić.
Sport. O sportskim aktuelnostima informisat će nas kolega Aleksandar Kolunija, koji je s nama u studiju. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan. Teniser iz Srbije Novak Đoković sastaće se večera sa Špancem Rafaelom Nadalom u meču finala turnira u američkom Indian Wellsu. Đoković je sinoć u polufinalu pobjedio Švajcarca Rodžera Federera sa 2-1 u setovima, 6-3, 3-6 i 6-2, i tako zabilježio i treću pobjedu nad Federerom ove sezone. Meč finala Đokovića i Nadala počeće o 21 čas, a bez obzira na ishod, Đoković će od sutra biti drugi teniser na svjetskoj rang listi. U fudbalskoj premijer ligi BiH u toku su dvije utakmice 19. kola. Od 15 časova u Sarajevu počela je utakmica Olimpik Drina Zvornik, u toku je 70. minut, a Olimpik vodi rezultatom 2-1. U Mostaru je u toku susret Zrinskog i ekipe Sarajeva, u toku je 64. minut, a Zrinski vodi rezultatom 3-1. Večeras će od 18 časova biti odigrana posljednja utakmica ovog kola, u kojoj će Željezničar u Sarajevu dočekati Slobodu iz Tuzle. Posjećamo, banjalučki borac je sinoć pobjedio čelik iz Zenice sa 1-0 i tako učvrstio lidersku poziciju na tabeli. Borac sada ima 8 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Željezničar, koji ima i susret manje. Fudbaleri beogradskog Partizana odigrali su danas na Banjici neriješeno 2-2 protiv ekipe Rada u utakmici 19. kola šampionata Srbije. Crno-beli su gubili 2-1, a bod Partizanu donio je Lijev golom u 57. minutu. Crvena zvezda će večeras od 19 časova dočekati ekipu BSKA posljednje meču ovog kola. Na tabeli vodeći je Partizan sa 50 bodova, Crvena zvezda i Vojvodina imaju po 44, a Crveno-beli imaju i utakmicu manje.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj registrovano pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom u Posavini i Semberiji. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je na Mrakovici, Čemernu i u Han Pjesku -2. U Banja Luci je bilo 4, a u Trebinju 12 stepeni. Prognoza vremena za sutra: pretežno oblačno sa kišom povremeno, dok će na jugu biti promjenljivo oblačno, vjetrovito i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Prema kraju dana i tokom noći u većini krajeva prestanak padavina. Jutarnja temperatura od -1 do 3, dnevna od 0 do 9 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Zapadna alijansa napala Libiju, najmanje 90 ljudi poginulo u vazdušnim udarima jutros i tokom protekle noći. Gaddafi je optužio Zapad za terorizam i poručio da se spremi za dugotrajan rat. Moskva pozvala na prekid sukoba.
Oslobodite nevino osuđenog generala Novaka Đukića, zatražili borci Srpske na mitingu podrške u njegovom rodnom mjestu na Manjači.
Centralna izborna komisija BiH razmataće sutra na hitnoj sjednici podneske HDZ-a u vezi s formiranjem vlasti u Federaciji BiH.
Nuklearna elektrana u Fukushimi bit će zatvorena, saopštile japanske vlasti. 9 dana nakon katastrofalnog zemljotresa pronađeno dvoje preživjelih ispod ruševina.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Božić.